Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Bliže nam se novogodišnji praznici. Vani pada kiša, vi ostanite uz nas. Pripremili smo zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Dr. Edin Husarić, načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i dječji hirurg, za Radio Slobodna Evropa otvoreno govori o sve većim oboljenjima među najmlađima, ali i o tome koliko su liječnici ovog univerzitetskog centra doprinijeli znanstvenom razvoju medicine. Dr. Husarić iza sebe ima 8 objavljenih znanstvenih istraživanja u jednoj od najjačih indeksiranih svjetskih zdravstvenih baza PubMed. Sa doktorom Edinom Husarićem razgovarala je Maja Nikolić.
Doktore Husariću, brojni znanstveni radovi liječnika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla su objavljeni. koliko ste ponosni na to i na što se sve oni zapravo odnose?
Ljekari koji rade i na našoj klinici, osim što su pedijatri, specijalisti i specijalisti dječje hirurgije, oni su također i u naučnom nastavnom zvanju, kod viših asistenata, docenta i vanrednih, tako i redovnih profesora. To ih s jedne strane i obavezuje da se bavi i naučnim radom. Tako da mi godišnje objavimo sa naše klinike barem 10 stručnih i naučnih radova u raznim, uglavnom indeksiranim časopisima, kako domaćim, tako i inostranim, a ono na što posebno možemo biti ponosni jesu i udžbenici koji su naši uposlenici objavili. Tako da naša klinika ima preko 10 objavljenih udžbenika koji u svakom slučaju pomažu kako ljekarima porodične medicine, tako specijalistima, suspecijalistima, studentima medicine, ali i roditeljima koji imaju vremena i želje da takvu literaturu čitaju.
Koliko su takvi radovi doprinijeli razvoju pedijatrijske medicine?
Definitivno nismo centar i nismo država koja će napraviti iskorake u tom smislu. Za ozbiljno bavljenje naukom potrebne su određene predispozicije. Dakle, ako znamo da se u Bosni i Hercegovini za nauku izdvaja 0,26% bruto nacionalnog dohotka, a da je evropski prosjek preko 2 i da u 2020. godini želi da postignu 3% od bruto nacionalnog dohotka, to samo po sebi govori koliko država kao takva učestvuje, odnosno brine se za naučno-istraživački rad. Ono što smo mi istraživali i što su naši ljekari istraživali na klinici je doprinjelo radu klinike iz razloga što se uglavnom radilo na populaciji, odnosno na pacijentima koji nama dolaze, mikrookruženje koje se kod nas nalazi, tako da smo mi iz tih stručnih i naučnih radova izvukli određene zaključke i na osnovu kojih smo promijenili neke terapijske pristupe, neke pristupe u prijemu, otpustu pacijenta, tako da je u tom smislu taj način bavljenja naukom u znatnom doprinio i kvalitetu pružanja usluga na našoj klinici.
Kada ste napravili ovu usporedbu sa Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom ili koliko se prije izdvajalo u bivšoj Jugoslaviji, evo, možete li nam te podati?
U bivšoj Jugoslaviji se izdvajalo nešto preko 1% bruto nacionalnog dohotka, ali to je na godišnjem nivou bilo 90 ili 100 miliona sadašnjih eura. Tako da Jugoslavija je bila poznata po svojim brojnim institutima i naučno-istraživačkom radu. Od tih zemalja iz okruženja Slovenija, prednjači, oni imaju 1,65%, znači izdvajaju bruto nacionalnog dohotka za nauku, što se i odmah vidi, znači po rezultatima koji postižu. U, znači, razvijenim zemljama gdje smo bili na specijalizacijama, vidjeli smo da pored svakog kliničkog centra, pored svake ozbiljne ili velike bolnice, postoji istraživački centar i njihovi profesori su obavezni, znači, da pola svog radnog vremena provode kao edukatori, znači da radi sa studentima, pola radnog vremena moraju da provedu kao istraživači. Isto tako, u toku obrazovanja jednog specijaliste, dakle u toku specijalizacije, neko ko želi dalje da se bavi naučno-istraživačkim radom, jedan dio svog specijalizantskog staža mora da provede u laboratoriji, dakle direktno u eksperimentima i istraživanjima, tako da je to način na koji bi se na pravi način trebalo da bavimo naukom.
Ima li Bosna i Hercegovina istraživački centar?
Nažalost, ono što je meni poznato i što je meni dostupno, nema. Ono što je sreća u svemu tome da je protok informacija zaista, zahvaljujući internetu i društvenim mrežama, trenutni, i ono što smo mi imali priliku da idemo u druge centre, da se usavršavamo i da učestvujemo u dijelu tih ispitivanja.
Kada govorimo o tim naučnim dostignućima, što biste posebno izdvojili?
Pa, vidite, medicina napreduje iz dana u dan. Kako napreduju dostignuća u liječenju medicine, tako isto se iz dana u dan javljaju, ne mogu reći nove bolesti, ali se javljaju atipični, dosadašnje opisane bolesti u nekim atipičnim oblicima. Tako da ono što je posebno nekad svoje studente pitam ili na nekim intervjuima, često sam pitao šta mladi ljudi, mladi doktori, šta smatraju da je najveće otkriće u medicini, i većina je to odgovorila na sasvim korektan način, da su to antibiotici, da su to vakcinacije. Znači, to je nešto što je u najvećem mjeru doprinijelo razvoju medicine i zaštiti zdravlja ljudi. Sada se ide u novu tehnologiju, znači ide se na molekularni nivo, na nivo liječenja ćelije, kad je u pitanju pedijatrijska populacija, sve više se ide na nivo fetusa, na nivo ploda, od liječenja intrauterinog, znači ploda, do operacija koje se rade bukvalno intrauterino, znači već hiruške korekcije se rade na plodu koji je u majici, tako da možemo, kažem, svi zajedno biti ponosni na ta medicinska dostignuća. Nažalost, još uvijek imamo neizlječivih bolesti.
Evo, i sami kažete, medicina napreduje, ali zašto djeca sve više oboljevaju?
Drugačije je okruženje u kojem živimo, drugačije se mi kao roditelji ophodimo prema djeci, suviše smo zaštitnički, tako da imamo porast alergijskih oboljenja kod djece, što je posljedica nedovoljnog kontakta sa nekim alergenima u ranom dječjem uzrastu. Nalazi se u igračkama s kojima djeca dolaze u kontakt, što posljedično dovodi do toga. Svjesni smo, pogotovo u Tuzli, u Tuzlanskom kantonu, našto u gradu Tuzli, ali evo, i nije to samo naša ekskluzivitet, time se bore Sarajevo i Zenica, znači zagađenost zraka, i mi baš u ovom periodu godine, kada je ona najviše izražena, imamo veliki problem sa respiratornim pacijentima, dakle pacijenti koji imaju problema sa disanjem, i to je uglavnom neka ranjiva populacija od 3 do 6 mjeseci djeca, gdje zaista, evo, trenutno ih je najveći broj na klinici smještenih ovih dana.
I kažete da su djeca od 3 do 6 mjeseci najugroženiji?
Pa ono što mi možemo, kao neko ko ne može riješiti globalan problem tog zagrijavanja, tog zagađenja zraka, znači možemo preporučiti roditeljima da kada primijete da je zaista vani zrak jako zagađen, da ne iznose takvu djecu ukoliko ne moraju, ukoliko imaju priliku vikendom ili u slobodne vrijeme da odu negdje gdje je zrak čišći. U okruženju, u kućnom, ukoliko se zagrijavanje vrši prostorija na čvrsto gorivo ili nešto, da pokušavamo da ulaže taj zrak, da ne bude sasvim suh, da napravi tu mikroklimu neku za djecu koja bi bila pogodnija, da ne bi došli do ovakvih stanja.
I evo da se vratimo na ovaj opet naučni dio. Koliko naši liječnici ovdje s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ili općenito u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost za napredovanje, a znamo da jako puno doprinose razvoju medicinske znanosti?
Imamo povezanost sa drugim naučnim centrima, tako da koristimo te prilike, dakle, za ono što nemamo baš uslove za da obavimo to u Bosni i Hercegovini, kroz razne stipendije, kroz razne projekte, putem univerziteta, putem kliničkog centra, naši ljekari zaista učestvuju, i to se ogleda u određenom broju objavljenih radova u takozvanoj CC ili Current Content bazi, znači to je najjača naučna baza, i zaista imamo takvih radova.
Doktore, hvala vam.
Hvala vam.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. what you came for. Lightning strikes every time she moves. Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Prema procjenama Britanskog nacionalnog vremenskog servisa Met Office, 2020. će vjerovatno biti za 1,11 Celzija toplija od prosječnih temperatura izmjerenih u periodu između 1850. do 1900. Godina ispred nas donosi niz dana sa ekstremnim vrućinama i novim rekordima. To će značiti šestu godinu zaredom obaranja temperaturnih rekorda. Naučnici kažu da je porast emisije stakleničkih plinova najjači faktor koji uzrokuje porast globalnog zagrijavanja. Temperatura na Zemlji se prvi put 2015. popela za 1 stepen iznad one prosječne u predindustrijsko vrijeme. Svake godine od tada svjedočimo porastu prosječnih temperatura. Istraživači su decenijama tvrdili da rast globalne temperature mora biti zadržan ispod 2 stepena Celzija do kraja stoljeća kako bi se izbjegao najgori uticaj, ali sada tvrde da taj rast mora biti niži od 1,5 stepena Celzija. Europska svemirska agencija ESA lansirala je svemirski brod sa satelitom koji će u naredne 3 godine proučavati planete u drugim solarnim sistemima. Satelit Keops lansiran je iz mjesta Kourou u Francuskoj Gvajani na ruskoj raketi Soyuz. ESA navodi da će satelit uz pomoć teleskopa proučavati obližnje solarne sisteme za koje se već zna da sadrže planete i da će se fokusirati na planete veličine između Superzemlje i Neptuna. Agencija se nada da će podaci iz ove misije omogućiti da se izračuna gustina drugih planeta, što je prvi korak ka njihovom boljem razumijevanju. Švajcarski astronom i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku Didier Queletz, koji predvodi naučni tim ove misije, rekao je da će pažnja biti usmjerena na 100 od preko 4000 egzoplaneta koje su do sada otkriveni. Jedan od ciljeva je potraga za planetom koja je slična Zemlji, a na kojoj bi mogao da postoji život. Rusija će izgraditi bazu na mjesecu koja će služiti za testiranje raznih tehnologija za dalje ispitivanje svemira. U njoj će stalni stanovnici biti roboti, a ljudske posade dolazit će povremeno. Dio baze predstavlja će observatori sa teleskopima koji će tragati za asteroidima, čija je putanja opasna po Zemlju. Lokacija za bazu nalazi se na južnom polu zemljinog satelita, ima poželjan reljef i uslove, dovoljno svjetla za solarne panele, kratere koji bacaju vječnu sjenu, te rezerve leda za gorivo i sirovi materijal. Ta baza bit će sigurno mjesto za testiranje tehnologija za dalja istraživanja svemira, poput manjih nuklearnih reaktora ili robotike. Rusija je nedavno na Međunarodnu svemirsku stanicu poslala svog robota Skybot F-850, poznatijeg po imenu Fedor. Bosona i Naron, daleka zvijezda dobila ime po Bosni, a planeta po Neretvi. Međunarodna astronomska unija u Parizu saopštila je da je odabrala imena za zvijezde H9206610 i njene planete HD206610b, za koja su glasali građani Bosne i Hercegovine u sklopu velikog svjetskog konkursa. Prema broju glasova, zvijezda i planeta dobile su imena Bosona i Naron, latinska imena rijeka Bosne i Neretve. Naime, u okviru proslave 100-godišnjice Međunarodne astronomske unije organiziran je globalni konkurs za predlaganje za svaku zemlju imena za egzoplanetu i zvijezdu oko koje se okreće. Srbija je koristila imena rijeka, pa su svoju pripadajuću zvijezdu nazvali Morava, a njenu planetu Vlasina, dok su Hrvati koristili staroslavenska božanstva i svoju zvijezdu nazvali Tribor, a planetu Veles. Na ovogodišnjoj IREX izložbi u Tokiju prikazani su uređaji zbog kojih možemo pomisliti da smo se našli u naučno-fantastičnom filmu. Od robota humanoida, koji se brzo transformira u automobil, pa do onih koji mogu obavljati ljudske poslove. Posebnu pažnju privukao je robot koji je u stanju odigrati partiju stolnog tenisa protiv svakoga. Opremljen je najsavremenijom opremom i senzorima koji mu omogućavaju istovremeno praćenje kretanja ljudskog protivnika, njegovog reketa i ping-pong loptice. Sve ovo uspjeva postići pri velikim brzinama i sa veoma visokom preciznošću.
Miramos, hubo una química especial. Nos tomamos de la mano, dialogamos y desde ese momento.
Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar. Será tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar. Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar. Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar. Es tan puro que en un solo minuto en ti dejo de pensar. Cierro los ojos y ahí estás. Y cada día al despertar,
esto que siento es tan puro que cada día que pasa yo me enamoro más y más. De este sueño no quiero despertar. Se me cae el mundo encima si te vas.
Lo entrego todo por ti, todito, todo por ti.
Y tú me ves como testigo de este amor.
Hoy te entrego mi corazón. Lo entrego todo por ti, todito todo por ti.
Y tú me ves como testigo de este amor.
Hoy te entrego mi corazón.
Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar. Serán tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar. Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar. Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar.
Existir.
Tú eres mi faro en la distancia,
mi amor de la infancia. Sin ti yo no puedo vivir. Eres a quien quiero las noches soñándote, levantarme en la mañana abrazándote. Quiero pasar el resto de la vida amándote. Sin ti yo no puedo vivir.
Lo entrego todo por ti, todito todo por ti.
Y tú me ves como testigo de este amor.
Hoy te entrego mi corazón. Lo entrego todo por ti, todito.
Es como testigo de este amor.
Hoy te entrego mi corazón.
Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar. Será tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar.
Yo vivo
Organizirajući manifestaciju Drinske večeri dječije poezije, Centar za kulturu iz Goražda već pune 23 godine podržava najmlađe autore iz ovog ali i obližnjih gradova koji predstavljaju svoje prve pjesme. Svaka manifestacija završava se objavljivanjem zbirke dječije poezije. Posljednja u nizu objavljena je prije nekoliko dana i sadrži 74, a sve dosadašnje blizu 1500 pjesama napisanih iz nevinih, iskrenih dječjih srca. Alin Bajramović ima detalje.
Drinske večeri dječje poezije traju već punih 23 godine, a zahvaljujući organizatoru, javnoj ustanovi Centar za kulturu iz Goražda, predstavljaju jedinstven događaj ne samo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, zbog kojeg djeca pišu i na kojem se čuje i pročita ono što napišu. Najbolji rad na temu "Najljepša je dječja igra" napisala je Emina Zlatić.
Ovo mi je po drugi put da sam osvojila prvo mjesto. Ja jako volim da pišem pjesmice i ovo mi je znak da nastavim još dalje, da se svaki trud isplati.
Svojim vršnjacima Emina poručuje.
Ja bih im samo rekla da nastave pisati i da uče i da čitaju i da više pišu pjesmice i tako poezije.
Pred nama je zbirka dječje poezije puna sreće, igre, ljubavi, prijateljstva. Napisala je u uvodniku zbirke profesorica bosanskog jezika i književnosti Emina Hadžić. Mensura Sječić, rukovodilac kulturno-umjetničkih djelatnosti u Goraždanskom centru za kulturu.
Manifestacija za koju smo mi posebno ponosni jer je jedinstvena kako u regionu, tako i u Bosni i Hercegovini, jer ovakve manifestacije nema. Znači 23 godine u kontinuitetu da svake godine imamo jednu štampanu zbirku sa najljepšim dječjim pjesmama naših dječaka i djevojčica sa Drine iz regiona. Cilj je animiranje najmlađih ka literarnom stvaralaštvu, ka lijepoj pisanoj riječi i uopće ka knjizi.
Novinar i pjesnik, urednik novina Glas Goražda Slavko Klisura uključen je u organizaciju svake od Drinskih večeri, ali i drugih manifestacija koje promoviraju dječje stvaralaštvo. Sretan je što njegova matična kuća, Centar za kulturu, njeguje dječje stvaralaštvo.
U tih 23 manifestacije svoje radove na konkurs koji se objavlja tim povodom prispjelo oko 1500 pjesama. To je jedno strašno bogatstvo koje u ovom vremenu kada su djeca opterećena mobitelima i svim onim što nije dobro za njihov razvoj po mnogim mjerilima, izuzetno važno. Važno je i zbog toga što na taj način saznajemo koliko kapaciteta ima među tim budućim mladim pjesnicima i zbog toga je nama u Centru za kulturu značajno da se ta manifestacija održi. Biće održana kao što je trajala i proteklih 23 godine.
Koliko školski sistem, ali i društvo u cjelini pružaju šansu mladim piscima, ali i autorima koji svoj talent pokažu u nekom drugom obliku, sasvim je drugo pitanje.
Bojim se da će se neko naljuti ako kažem da nije Centar za kulturu, da ne bismo znali koliko talentovane djece imamo i koliko je važno da razvijamo taj njihov smisao za lijepo, a lijepo je pisati, lijepo je čitati i lijepo je to što napišete nekome reći. Ovo je prilika, ova manifestacija je prilika da se djeca iskažu kao mladi pjesnici i da to nekome kažu. Kad bi nas spajala ta dječja poezija i ovaj svijet bi bio mnogo ljepši.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U sklopu Bihaćke zimske priče, manifestacije koja već treću godinu obogaćuje život Bišćana u zadnjem mjesecu godine, ali i koja ima za cilj stvoriti osnovu za razvoj zimskog turizma u gradu na Uni, u gradskoj galeriji počeo je Bazar lijepih umjetnosti. Tamo je bila i naša Dženita Duraković.
Mladi bihaćki umjetnici u saradnji sa Gradskom galerijom odlučili su dati svoj doprinos bihaćkoj zimskoj priči, manifestaciji koja mnogobrojnim sadržajima život stanovnika u gradu na Uni tokom decembra čini puno zanimljivim i ljepšim. Nermin Delić, Gradska galerija Bihać.
Na kraju ovogodišnje izlagačke sezone u Gradskoj galeriji odlučili smo da u sklopu ove bihaćke zimske priče i mi na neki način participiramo sa mladim bihaćkim umjetnicima, da je ponudilo neke svoje radove na prodaju, dakle u sklopu ovog bazara imat će se prilike kupiti i nešto od umjetnosti. Dakle, imamo svih tehnika, od grafike, ulja na platnu, akvarela, crteža, na neki način šaroliko i društvo, a i tehnike.
Među izloženim dijelima 8 bihaćkih umjetnika su i radovi Sanela Jušića.
Jedna lijepa izložba koja je u duhu ovih prazničnih događanja, uljepšava celokupnu sliku, potpunjava. Ja imam ovdje izložene 4 slike, 2 akrila, jedno ulje i jedan je rad na ljepenk, isto akril, koji je postaklan motiv, pejzaž, dakle prevladava. Imam tu zimski pejzaž jedan i ovaj motiv une, to jest loskun tam sa željezničkim mostom. I ovo su, dakle, govorimo o još dvije prirode. Mislim da je to ovako simpatično, zgodno za ove potrebe i da bi se lijepo uklopilo u nekakav ambijent.
Jušić, kojeg sugrađani poznaju kao izvrsnog muzičkog stvaraoca, kaže da se ovom izložbom vraća svojoj prvoj ljubavi slikarstvu, te da Biščani naredne godine mogu očekivati i njegovu samostalnu izložbu.
Možda sam ja jedno vrijeme zapostavio slikarstvo, evo sad se vraćam toj staroj prvobitnoj ljubavi, jer mislim da sam prvo ja krenuo šarati nešto po zidovima, koji većina djece, kasnije možda se razvilo nešto drugo. Tako da mislim da je podjednake su ljubav, sad bitno je čemu se više predam. U pripremi je jedna izložba koja će se desiti najvjerovatnije u 2020. godini, samostalna izložba, pa ne bi sad previše ilazio u detalje, ali u pripremi je uglavnom.
Bazar lijepih umjetnosti koji je prodajnog karaktera otvoren je sve do 5. januara, do kada i traje manifestacija Bihaćka zimska priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Magic in the air. Hit the top,
emisiji TV Liberty gledajte.
Sirijci koji se smatraju Bosancima.
Sviđa mi se način života ovdje u Bosni i Hercegovini. Ovdje ima život. Nije kao neka druga zemalja i da kažem kao zapad.
Studentska borba za malo grijanja i struju.
Upravo se nalazimo u petom paviljonu u zajedničkom kupatilu kojeg dijeli 50 djevojaka sa jednog sprata, koje također dijeli dvije kupaone, odnosno dvije tuš kabine na 4 sata tople vode.
Mladi biznismeni osvajaju tržište.
Ja sam sam svoj gazda i sam svoj radnik, tako da sada, pošto je vjerojatno početak, sam sebi pravim, da kažem, tu karijeru za dalje. Mlad sam, tako da ne pravim to nikakav problem.
Slobodna Evropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj emitujemo zanimljive priče iz regije, donosimo vam jednu neobičnu iz Beograda. Na što vas asocira prazna vješalica? Umjetnik Velča Velčevih smatra simbolom napuštanja doma. Tri decenije nakon odlaska iz Srbije, dio svog iskustva podijelio je sa posjetiocima izložbe Vakum u Beogradu. Slušamo Sonju Gočanin.
Prazne vešalice izložene u strogom centru Beograda, ispred Španskog kulturnog centra Cervantes. Umjetnik Velča Velčev poklanja ih slučajnim prolaznicima. Od prolaznika traži da učestvuju u performansu kojim je u Cervantesu 16. decembra otvorena njegova izložba Vakum, koja se bavi temom migracije stanovništva. Velčev objašnjava da je jedan deo performansa i to da prolaznici popunjavaju jedan pomalo neobičan spisak.
Ja od prolaznika tražim da učestvuju na taj način što će napisati u ovom spisku jednog od čovjeka koga znaju, koji je otišao iz ove zemlje i ostavio ofingere prazne u ormanu.
Vešalice koje je Velčev poklonio, slučajni prolaznici i posetioci će na njegovu molbu fotografisati u svojim domovima, poslati umjetniku i na taj način upotpuniti njegov katalog izložbe. Samu izložbu čini beli zid galerije na kom je izloženo desetine praznih vešalica. Za Velčeva ove vešalice su simbol praznine zbog odlaska bliske osobe u inostranstvo, a ovu izložbu prati i lična priča, budući da je Velčev, kako navodi, i sam napustio Srbiju pre skoro 30 godina i sada živi na ostrovu Majorka u Španiji.
Trenutak kad sam počeo da razmišljam o vešalicama, da nisu samo vešalice, da su nešto sasvim drugo, kada sam se vratio posle par godina iz Španije, posle mog odlaska 1991. godine, i našao u ormanu gdje je moja majka čuvala garderobu prazne vešalice, ali su stajale na istom mjestu nadajući se moja majka da će se vratiti.
Na vešalicama se nalazi i poruke. Neke od njih su prepisane iz španskog i srpskog sanovnika, knjige u kojoj su prema vjerovanjima napisana tumačenja snova. Poruke su prema rečima Velčeva tu kako bi razveselile posetioce i ublažile osjećaj tuge. Ipak posetioci izložbe, Georgije Pavlov i Slavica Jovanović, vide tužnu stranu prizora praznih ofingera.
Na koga ili šta vas asociraju ove prazne vešalice?
Pa asocira me na nekoga koga nema, ko nije tu, ko je ostavio vešalicu praznu i nema ga.
Na odlazak moga sina, na tugu.
Ime izložbe Vakum izvedeno je od izraza horor vakui, što za umetnika znači strah koji osoba doživljava kada gleda u prazan orman. Za Velčeva ova tema nije samo lokalna, jer kako kaže, sa migracijama se suočavaju i države sa višim životnim standardom od Srbije, kao što je Španija.
Ove vešalice imaju pamćenje i volio bi da te vešalice na ovaj način, na mojoj izložbi, progovore i da im kažu kao prvo: nemojte da idete, a znam da ćete otići.
Podaci Evropskog statističkog zavoda pokazuju da Srbiju mesečno napusti više od 4000 ljudi, a godišnje 51.000, uglavnom mladih, što je otprilike jedna cijela opština u Srbiji, kako prenosi agencija Beta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Story to tell.
windows cracked and there's nowhere to run. I know, this house is not for sale. I said each stone and I hammered each nail. This house is not for sale. When memories live and the dream don't fail, this house is not for sale. My claim. Standing on the dirt where they'll dig my grave. Now what built these walls is in my veins. No time for looking back. The wolf is out the door. This heart, this soul, this house is not for sale. I said each stone. Trust, that's what it is, and always was. No wrecking ball could knock it down. This house was built on higher
Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Takozvani navijači koji su počinili nasilje u Srbiji su uglavnom osuđeni na uslovne kazne, što ukazuje da se država protiv tog problema ne bori sistemski. Jedan je to od zaključaka izvještaja Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku provedenog uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ivana Jeremić, novinarka Balkan Insajta i jedna od autora ovog istraživanja za period od 2013. do 2018. godine, rekla je da je od 133 osuđujuće presude huliganima, među kojima su trećina povratnici, u čak 111 slučajeva izrečena uslovna kazna.
Što znači da vi imate konstantno da sudovi i tužilaštva, policija i država kao cjelina ne reaguju na takvu pojavu. Vidimo mnogo incidenata i mnogo ljudi koji su zapravo na vrhu tog i ledenog brega, koji su zapravo te vođe navijača koje se ne nalaze u zatvoru.
Uz podsjećanje da je za nasilje na sportskim tribinama zaprećeno do godinu dana zatvora, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Saša Đorđević rekao je da je u pomenutih 5 godina podneto 1700 krivičnih prijava zbog nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi, od kojih je više od 1000 podnela policija, da je četvrtina završila kao optužni predlog, dok je samo u 4% slučajeva izdata naredba o sprovođenju vođenju istrage.
Ono što vidimo jeste da se više od trećine krivičnih prijava odbacuje, da tužilaštvo teži pre svega da reši ove slučajeve znači sporazum o priznanju krivičnog dela, ali se na neki način šalje i veoma loša poruka.
Beogradski centar za bezbednosnu politiku izveštaju navodi da je u toku važenja nacionalne strategije za borbu protiv nasilja na sportskim priredbama od 2013. do 2018. godine 8 osoba izgubilo život u 182 incidenta povezana sa ekstremnim navijačkim grupama. BCBP procenjuje da je u tom periodu država propustila šansu da zabrani navijačke grupe koje imaju istoriju teškog nasilnog delovanja, ali i u izveštaju navodi da od 2014. ima manje nasilja takozvanih navijača.
Gde samo odjednom više niste imali problem koji ste imali deceniju pre toga. Jedan od tih odgovora jeste da je neko došao i zaustavio. To je rekao, povucite se i za uzvrat im dao neke druge stvari. Neki od mojih sagovornika su pretpostavili da je u pitanju neki dogovor da mogu neometano da obavljaju svoje poslove van stadiona i van ulica, dogod se ne mešaju u državne poslove.
Rekla je novinarka Ivana Jeremić i kao najbolji primer za to navela LGBT paradu 2014. u Beogradu, koja je prvi put održana bez prisustva i nasilja takozvanih navijačkih grupa. BCBP u izveštaju koji je podržao OEBS navodi da je utisak da poslednjih godina postoji manji broj nasilnih incidenata u vezi sa sportom, rezultat dogovora političkih aktera i huliganskih grupa.
Institucije nisu reagovale, mislim imali smo i prošle godine i nacističke pozdrave, jednostavno nije bilo nikakve osude. Nikakve osude nije bilo ni kada su se veličali ratni zločinci na tribinama. Jedinu osudu mi imamo od UEFA.
Zbog rasističkih i drugih ispada, navodi se u ovom izveštaju BCBP, od 2013. do 2018. godine, Evropska fudbalska asocijacija UEFA kaznila je beogradske klubove Crvenu zvezdu i Partizan i reprezentaciju Srbije sa više od 714.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Bez konkretne podrške država ne može očekivati vrhunske sportske rezultate i nove generacije uspješnih sportaša, kaže najuspješnija BH džudašica Larisa Cerić. Istaknuta sportašica za Radio Slobodna Evropa također govori o uspjesima koje je ostvarila ove godine i velikim očekivanjima koje ima od olimpijskih igara iduće godine u Tokiju. Sa Larisom Cerić razgovarala je Marija Augustinović.
Najbolja BH džudašica Larisa Cerić godinu na izmaku će pamtiti po osvojenoj srebrnoj medalji na Europskim igrama u Minsku te tituli najbolje sportašice Bosne i Hercegovine.
Ja imam već zadnjih 10 godina kontinuitet rezultata. Kada sve sabiremo i oduzmemo, hvala Bogu, ova godina je bila i više nego dobra.
Velika očekivanja Larisa Cerić ima i od iduće godine, kada će nastupiti na olimpijskim igrama u Japanu i kako se nada ostvariti svoj najveći san, te u Bosnu i Hercegovinu donijeti olimpijsku medalju.
Kolekciji svih medalja koje ja imam, meni fali samo još olimpijska medalja.
Olimpijska medalja za koju se Larisa priprema nedostaje i Bosni i Hercegovini, koja je jedna od rijetkih evropskih zemalja bez jedne medalje s ovog najvećeg sportskog natjecanja. To je, kako ističe ona, samo jedna od posljedica nebrige države za sport.
Uvijek spomenu institucije koje bi me mogle podržavati, ali oni pomognu to toliko simbolično da ono, mene bukvalno bude sramota reći da su me pomogli. Dok Bosna i Hercegovina ne shvati da je olimpijska medalja koliko košta i koliko je potrebno truda i ulaganja, mi nikad nećemo imati olimpijsku medalju. Ja koliko god volim judo, koliko god je ta moja želja, ali jednostavno mislim da država treba da stane za sportista, da ja neću morati razmišljati kako ću otići na neki turnir. Ima nas 1000, nas ima 3 možda koji bi mogli napraviti taj rezultat.
Najbolja BH džudašica također upozorava da državu koja vrhunske sportaše deklarativno naziva svojim najboljim ambasadorima, a zapravo ne čini ništa da bude dio njihovog uspjeha, i ne treba začuditi što ostaje bez talentiranih sportaša koji odlaze kako bi nastupali u dresovima drugih država.
Pa ja sam imala već neke ponude i prije i sada, jer meni ljudi više cijene vani nego ovdje. Ima jedna reprezentacija i taj trener kad god me vidi na svakom takmičenju kad ćeš doći da nastupaš za nas, sve to, ali jednostavno ja volim Bosnu i Hercegovinu i želim da ostvarim taj svoj neki san, da osvojim tu jedinu medalju koja mi nedostaje, to je olimpijska medalja. I za sad ne mislim stvarno da mijenjam državljanstvo i to sve, ali jednostavno mladi ljudi koji nemaju nikakvo, ajde ja koliko toliko imam i tu neku podršku i te kantona, te sponzora, ali jednostavno imam mladi ljudi koji dođu u neku situaciju da im roditelji moraju finansirati, gdje se roditelji moraju zadrživati, dizati kredite da bi dijete otišlo neko takmičenje da bi možda napravilo neki rezultat. Djeca se nađu u toj situaciji da nemaju nikakvu opciju, nego da kad se ponudi prva opcija da pređu u neku drugu državu, da prihvate to, jer jedini tako mogu napraviti neki rezultat. Srbija, Hrvatska, Slovenija, oni stoje iza svojih ti neki juniora. Nažalost, kod nas to nije tako. Kod nas država ne stoji ni za jednog sportiste.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire. Regarde, juste un report,
d'état. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Je sais, il est tard. C'est pas grand chose.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.